Metrologiya fan sifatida o'lchashlar, ularga bog'liq va tegishli bo'lgan qator masalalarni o'z doirasiga oladi. Metrologiya aslida yunonchadan olingan bo'lib, o'lchash, o'lcham, nut, mantiq, ilm yoki fan ma'nolarini bildiradi. Umumiy tushunchani oladigan bo'lsak, metrologiya o'lchashlar haqidagi fan. Metrologiya fani texnika, menejment va marketing sohalari yo'nalishlarida bakalavr va muhandislar tayyorlashda o'tilishi lozim bo'lgan fanlardan hisoblanadi. Oliy ta'lim andazasidan kelib chiqib, ushbu fan talabalarda metrologiya asoslari bo'yicha zarur va yetarli bo'lgan asosiy tushunchalarni shakllantiradi.
Yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlari tomonidan metrologik tekshiruv va nazorati. Metrologik xizmat haqida ma'lumotlar.
Metrologik xizmat haqida ma'lumotlar. Metrologik xizmat o'lchashlar birligini ta'minlash ishlarini bajarish va metrologik tekshiruv nazoratini amalga oshirish uchun qonunga muvofiq tashkil etiladigan xizmat. Davlat metrologik xizmati. Mamlakatda o'lchashlar birligini ta'minlash bo'yicha ishlarni mintaqalar aro va sohalar aro darajada bajaruvchi davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini amalga oshiruvchi metrologik xizmat. Davlat boshqaruv idorasining metrologik xizmati. Mazkur vazirlik mahkama doirasida o'lchashlar birligini ta'minlash ishlarini bajaruvchi metrologik nazorat hamda tekshiruvni amalga oshiruvchi metrologik xizmat. Yuridik shaxs metrologik xizmati. Mazkur muassasa tashkilotda o'lchashlar birligini ta'minlash ishlarini bajaruvchi va metrologik tekshiruv hamda nazoratini amalga oshiruvchi metrologik xizmat. O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmatining tuzilishi. O'zbekiston Respublikasi metrologiya xizmati davlat metrologiya xizmatidan va yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlaridan tarkib topadi. Davlat metrologiya xizmati. Ustandart agentligi boshchilik qiladigan davlat metrologiya xizmatiga Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, shaharlardagi davlat metrologiya xizmat organlari kiradi. Davlat metrologiya xizmati organlari davlat metrologiya tekshiruvi va nazoratini, shuningdek faoliyatining boshqa turlari amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiradi. Yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlari. Yuridik shaxslarning metrologiya xizmatlari zarurat bo'lgan hollarda o'lchovlarning yagona birligini ta'minlash bo'yicha ishlarni bajarish va metrologiya nazoratini amalga oshirish uchun tuziladi. Yuridik shaxslar metrologiya xizmatlarining huquq va burchlari davlat metrologiya xizmati organlari bilan kelishib olingan nizomlar bilan belgilanadi.
Metrologiya xizmatlarini integratsiyalashish davri.
Metrologiya xizmatlarining integratsiyalashish davri 20-asrdagi ilm-fan va texnikaning, shu jumladan davlatlar orasidagi iqtisodiy munosabatlarning shiddatli tusdagi rivojlanishi metrologiyaga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Bundagi asosiy maqsadlardan biri o'lchash birliklarining turli tumanligiga barham berish, umumiy qabul qilingan o'lchash birliklarini joriy etish, mahsulotning sifatini nazorat etishda umumiy qoidalarni amalga oshirish hisoblangan. Shu asnoda oldingi asrning o'rtalarida asosiy iqtisodiy salohiyatga ega davlatlar o'rtasida SGS va MKGSS tizimlari joriy etildi. Uning mantiqiy yagona sifatida 1961-yil o'lchovlar va og'irliklarning 11-chi bosh konferensiyasida birliklarning yagona xalqaro birliklar tizimi, ya'ni C tizimi joriy etildi. Bizning mamlakatimizda ushbu tizim 1982-yilning 1-yanvaridan boshlab GOST 8-407-81 asosida joriy etilgan. Hozirda asosan C va SGS tizimlari amalda qo'llanilsa-da, birinchisi ikkinchisini tobora siqib chiqarmoqda. Buning asosiy sababi bu tizimdan deyarli barcha davlatlarning foydalanilishi va uning qator qulayliklariga va afzalliklariga ega ekanligi. Universalligi, ya'ni ilm fan va texnikaning barcha sohalarini qamrab olganligi, o'lchashlarning barcha turlari va sohalarini bir xillashtirish imkoniyati, kattaliklarning kogerentligi, birliklarni yuqori aniqlikda hosil qilish mumkinligi, fizika, kimyo va boshqa shu kabi fanlarda qo'llanadigan formulalarni sodda shaklda ifodalash mumkinligi, o'z nomlariga ega bo'lgan karrali va ulushli birliklarni hosil qilishning yagona tizimida bo'lishi, o'tish jarayonini yuqori didaktikligini ta'minlash mumkinligi, ya'ni ortiqcha va tizimdan tashqari bo'lgan birliklarni o'rganish ehtiyoji yo'qligi, davlatlararo ilmiy texnika va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda umumiy yechimlarni olishda qulay imkoniyatlar mavjudligi.
O'zbekistonning mustaqillik davridagi rivojlanishi.
Hozirda metrologiya sohasi yanada tez rivojlanmoqda. Chunki sanoatning rivojlanishi, hozirgi zamon talablarining bajarilishi nazorat o'lchash asboblariga bog'liqdir. Bu esa O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng yaqqolroq namoyon bo'la boshladi. Chunki sobiq ittifoq davrida O'zbekistonga asosan xom ashyo yaratishga asoslangan davlat sifatida qarar edi. Bundan 15-20 yil muqaddam respublikamizda ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulotning 70-80% xom ashyo mahsulotlari bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib yalpi ishlab chiqarish mahsulotining tarkibida turli xizmat turlari, iste'molga tayyor sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'rin olgan. Respublikamizning eksport salohiyati salmoqli ortishiga erishildi. Mamlakatimiz o'z avtosanoatiga, energetikasiga, kommunikatsiyasiga ega bo'ldi. Xalqaro standartlashtirish tashkilotining to'la huquqli a'zosi sifatida qabul qilindi. Mustaqillik yillarida qisqa davr ichida mahsulotlar, xizmatlar va jarayonlarning sifati va xavfsizligini o'lchash vositalari, o'lchash uslubiyatlari, malakali mutaxassislar, bir so'z bilan aytganda metrologik faoliyat talablarini amalga oshiradigan metrologiya bo'yicha milliy idora sifatida dastlab O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish markazi O'zdavstandart, keyinchalik esa O'zstandart agentligi tashkil etildi. Shu bois barcha o'lchashlar birligini ta'minlash davlat tizimi ham yaratildi. Bu tizim milliy qonunchilik talablari bilan bir qatorda metrologiya bo'yicha xalqaro va regional tashkilotlar tartibi qoidalari asosida tashkil etildi. Shunday qilib, boshqa davlatlar bilan bir qatorda o'zbek metrologiyasi turli tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'tib, shakllandi, rivoj topa boshladi va hozirda ham takomillashtirib rivojlanib kelmoqda. Bu sohani rivojlanishiga ko'plab akademiklar, professorlar, olimlar, fan nomzodlari, tajribali metrologlar o'zbek metrologiyasining rivojiga katta hissa qo'shmoqdalar. Bu boradagi yana bir muhim ahamiyatga molik bo'lgan ijobiy yangilik sifatida respublikamizda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida milliy kadr tayyorlash tizimini shakllanganligini ko'rsatib o'tish lozim. Agar sobiq ittifoq davrida mazkur sohadagi mutaxassislar asosan Rossiya o'quv muassasalarida tayyorlangan bo'lsa, endilikda o'rta va oliy ma'lumotli mutaxassislar mahalliy ta'lim muassasalarida tayyorlanishi yo'lga qo'yildi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ushbu masalaga jiddiylik bilan kirishildi hamda metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirishning qariyb 40 dan ziyod yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni qayta tayyorlash Ustandart agentligi qoshida standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot institutida faollik bilan ishlar olib borilmoqda.
Davlat metrologiya tekshiruvi va nazoratini o'tkazish tartibi.
Davlat metrologik tekshiruvi va nazorati davlat metrologiya xizmati organlari tomonidan metrologiya normalari va qoidalariga rioya etilishini tekshirish maqsadida amalga oshiriladi. Davlat metrologik tekshiruvi va nazoratini metrologiya sohasidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Davlat metrologiya tekshiruvi va nazorati obyektlari quyidagilar: etalonlar, o'lchov vositalari, moddalar va materiallar tarkibi hamda xossalarining standart namunalari, axborot o'lchov tizimlari, o'lchovlarni bajarish uslubiyatlari, metrologiya normalari va qoidalariga nazarda tutilgan o'zga obyektlar. Davlat metrologiya tekshiruvi va nazoratini tatbiq etadigan doiralar quyidagilar: sog'liqni saqlash, veterinariya, atrof muhitni muhofaza qilish, moddiy boyliklarni va energetik resurslarni hisobga olish, davlat tijorat, bojxona, pochta va soliq operatsiyalarini o'tkazish, telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish, qarli, yengil alangalanuvchan, portlovchi va radioaktiv moddalarni saqlash, tashish hamda yo'q qilib tashlash, davlat mudofaasini ta'minlash, mehnat xavfsizligini va transport harakatini xavfsizligini ta'minlash, sertifikatlanadigan mahsulotning xavfsizligi va sifatini aniqlash, geodezik va gidrometeorologik ishlar, o'lchov vositalarini davlat sinovidan, tekshiruvidan, kalibrlashdan, ta'mirlash va metrologik attestatsiyadan o'tkazish, foydali qazilmalarni qazib olish, milliy va xalqaro sport rekordlarini ro'yxatga olishga nisbatan tatbiq etiladi. O'zbekiston Respublikasining normativ hujjatlariga binoan davlat metrologiya tekshiruvi va nazorati faoliyatining o'zga doiralarida ham tatbiq etish mumkin. Davlat metrologik tekshiruv va nazorati turlari quyidagilar: o'lchov vositalarining turlarini sinash va tasdiqlash, o'lchov vositalarini hamda o'lchovlarning bajarish uslubiyatlarini metrologik attestatsiya qilish, o'lchov vositalarini, shu jumladan etalonlarni tekshiruvdan o'tkazish, kalibrlash, o'lchov vositalarini hamda o'lchovlarning bajarish uslubiyatlarini sinash, tekshiruvdan o'tkazish, metrologik attestatsiya qilish, o'lchov vositalarini va metrologiya faoliyatining boshqa muayyan turlarini kalibrlash huquqiga ega bo'lgan uchun metrologiya xizmatlari markazlari laboratoriyalarini akkreditatsiya qilish, yuridik va jismoniy shaxslarning o'lchov vositalarini tayyorlash, realizatsiya qilish, ularning ijarasi bilan shug'ullanishga doir faoliyatni litsenziyalash, mazkur shaxslarning belgilangan metrologiya normalari va qoidalariga rioya etilishini baholashda ham tasdiqlash, o'lchovlarning bajarish sifati va metrologiya faoliyatining boshqa turlarini baholash. Davlat metrologik nazorati: o'lchov vositalarini tayyorlash, ta'mirlash, ularni ijrosi bilan shug'ullanish, ularning realizatsiya qilish, ularning holati va qo'llanilishini, ya'ni fizik o'lchamlari, birliklari, etalonlarini, moddalar va materiallar tarkibi hamda xossalarni, standart namunalarini, o'lchov tizimlarini qo'shgan holda, o'lchovlarning bajarish uslubiyatlarini qo'llanilishi, belgilangan metrologiya normalari va qoidalariga rioya etilishi hamda akkreditatsiya qilingan metrologiya xizmatlari markazlari laboratoriyalari faoliyatini tekshirish, zarur hollarda standart agentligi qaroriga binoan metrologik tekshiruvi va nazoratining boshqa turlari va shakllari ham belgilanishi mumkin.